Milano. Si eres un valente, baixa ese caballo y venga a letar conmigo.
Ay, miña naiciña, que no me fagas na tua terra o que te fixen na miña.
Loita que un día tiveron por esas folgadas e veigas, como antiga romaxe, peregrinos doutras épocas. A dirse que nos cobixas, está sonrindo contenta. Igual que a noso día venceu, a que non quixo quedar nela. Oxe, coa axuda de Deus, e máis coa axuda dela, penso poñer os seus pés, o seu inimigo en cadeas. Non preferido matalo, senón para darlle a creencia de que a virxe ten os seus ollos bonituras feiticeiras. Romeiros, eu son quen falo, e no nome de Deus e da virxe,
dai un poquinho máis de eso.
Defendo a fe do Señor e as cousas santas da Igrexa.
Mais?
E se Deus non me axudara, terei que morrer por ela.
Bla, 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 bla. Cristiá, eu ven te humir, botar o aire, es contigo son ringlero, bla, 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 bla.
Que cantiga da lima non podo ter. Temos moito que falar, a poucas cousas se dixera.
Saca por fíate pos. Imos ver que empeza a loita. Berro Cristián, que como estás a doezas.
A honra que temos nós é ser cristiano de Touteiro, é ser valentes ese medo que nos giran colindo. Vai ter aí morir fiel, a retírate para Meca. Que o cristiano non queremos facer migallas, non era.
Cristián, desde que ganaste o Mundial non hai quen vos ature. E non escoitas o que che digo a orella. En guerra sempre vencemos. A reyes e tantas reinas que en pago tiñan que darnos ata 200 doncellas. Como tributo de honra da vosa cristiana terra, chegamos a Finisterre, a Coruña e Compostela, por León e por Asturias, por Toledo e por Valencia. E non haberá un mouro que outra cousa che dixera. Tivemos os nosos pés, Castela, León, Aveira. E non había guerreiro que moito medo me metera. Pois cando viña un cristián, viñan mouros a docena. E póstome un lado ti, con esa vacinilla na cabeza, como aquel que non as pensa, porfiando dunha cousa pa que esta xentilla, esta tropa chacreera.
Non aprendes unha maneira. Por moito que ti coneches un truco na miña terra, sempre había certo de mí a quen defenderme puidera. E mira aquel don Pelayo que nas filas se batera, levando o preto de sí, casi mesmo a súa beira, a virxen de Covadonga naquela santa pelea.
Eu nada teño que ver con esas loitas alleas, nin Pelayo, nin carallo, nin nada.
E vos la tiñas que ter, cando te ves perdido a bater neste torreiro, con que o mellor ten dereita. Eres mouro e milanos. Quen era, dime, quen era? Unha flecha que no peito se clavara sin saber quen xa metera.
Era daquel cristián, tan valente como as pedras, que repetían o eco dos cornos e das trompetas. Era o Cid campeador.
O Cid campeón, xa estamos co
conquistador de Valencia, xuntamente con don Sancho. E máis tarde, pa que adoezas, San Fernando entra en Sevilla, en Granada e ata en Huelva, dando cortes nos que tiñan a soballo sobre a terra. E todos canta cidades como tiñades estrelas. E despois, os reis católicos, sin máis a noso nin verbas, firmou vos pasaporte
a vosa
maldita terra. Dende logo, que
diaño
tes ti, que ves facer, miña prenda?
Inda que fales así, eu non teño a quen de velas. Imos a ver quen te libra do fío desta coitela, que xa matou sin mentira cristianos por docenas. A virxe, que tendes vos, donde estás a virxe? A ver si te libra desta.
Por infierno te consinto que te me poñas con verbas. En nome de Deus e a virxe, a loita empeza.
¡Lea!
¡Lea!
esta loita de Milanos que os cristianos tiveron. En recordo aquel tempo, hoxe o socorro ofrecémosle. Dille algo a Nosa Señora, se alguna cousa quixeras.
Recoñezo a valentía do cristián desta terra, que coa coraxe que ten, me mermo na poleira. Ter moitas glorias antiguas que tantas victorias nos deron. Reconozo teu poder, cristián. Ai, quen dixera ver perder unha loita, farto xa de ganar nelas. Cautivo estou xa de ti, e aprisioname onde queiras, pero perdóname a vida, no nome da vosa reina.
Dille algo máis a nosa señora, se algún outro coco se quixer.
Quero dicirlle que alembre a nosa bendita terra, que nos dé pan e fartura en todas as nosas artesas. E faga que a xente pida a luz da fe para a conciencia, e que probanos subamos con salud cando ela queira, a visitar a la Riva con devoción e promesas, a Virgen Santa da Fonte e a Santiña da Franqueira.